Ndza ti vutisa loko ma swi tiva ndzi na mavonelenyana ku kotisa ku vona vanhu va yima loko hi hlaya rito. Xana a mi swi tsakeli sweswo xana? Ha yima hi ku kombisa xichavo, ha yima loko hi yimela tiko ra hina. Hikokwalaho ka yini hi nga yimi loko hi yimela rito sweswi? Loko ha ha yimile ntsena xikadyana a ndzi ri eku hlayeni ka atikili ku nga ri khale ngopfu. Nakona a ndzi ri eku ehleketeni vusiku bya tolo hi vanhu lavaya va nga yima va yimela Kreste. Loko hileswaku a wu swi endlanga, a wu nge swi koti ku swi endla namuntlha xana. Ku vile na muevhangeli lonkulu kwalomu ka 75 wa malembe lawa ya nga hundza. Ntsena a ndza ha ri ehleketi vito ra yena. Ndzi ehleketa leswaku a ri Arthur McCoy. Nakona u tsemekanyile tiko. Nakona siku rin'wana u vile na norho wa leswaku u yile evukwetsimeleni. A vula leswaku u yile ehenhla enyangweni. Nakona a vula leswaku a va n'wi pfumelelanga a nghena. Nakona a vula leswaku u te hi mina Arthur McCoy wo huma eUnited States. Ndzi muevhangeli. Swi nga leswi muhlayisi wa nyangwa u yile a ya nghena sweswi leswi a ku ri norho. Nakona u nghenile a ku a ndzi ri kumi vito ra wena. A ku kunene a ndzi ri muevhangeli. A ku kulukumba ndzi a ku kunene wu nga ha va wu ri kona nkarhi wa ku na swin'wana swi nga hoxeka. A ku e-e kulukumba ndzi na buku lahawani a ndzi ri kumi vito ra wena. Nakona a ku kunene xana ndzi nga endla swin'wana ha swona. A ku u nga ha endla xikombelo xa ximfumo xa nandzu wa wena eka xiluvelo xo basa xo avanyisa. Xikwembu pfuna a ndzi swi lavi ku va kwalahaya. A ku kunene loko sweswo ku ri ku tshemba ka mina ku ri koxe ndza pfumela leswaku ndzi ta endla xikombelo xa ximfumo xa nandzu wa mina manuku. Kutani a ku a ehleketa leswaku u yile le kule nakona ntsena nakona tanihiloko a sungula u te a ku ri munyama kutani ku ya ku vonakala na ku vonakala nakona a ku a swi tikomba tanihiloko ku ri hava ndhawu yin'wana laha rivoni leri ri yimaka kambe yena a ri exikarhi ka rona. Nakona u vule leswaku swi te i mani loyi a tshinelelaka xiluvelo xa mina xo avanyisa xana? A ku hi mina Arthur McCoy ndzi muevhangeri ndzi rhumele mimoya yo tala eka mfumo. A ku xana vito ra wena a ri kumekanga ebukwini xana? E-e swi ku kutani u endlile xikombelo xa ximfumo eka khoto ya mina. Ina nkulukumba u ta amukela vululami ndzi ku avanyisa hi milawu ya mina. Arthur McCoy u tshami u hemba xana? A ku a ndzi ehleketa leswaku a ndzi ri munhu wo saseka wa kahle u kondza ndzi yima eka rivoni lero u te hi kambe eka vikona bya rivoni lero a ndzi ri midyohi hinkwerhu hi ta va xisweswo u nga ha titwa u sirhelelekile sweswi kambe yima ku kondza u fika kwalahaya. Xana mi ehleketa leswaku swi twakarisa ku yini lahawani loko yena a ri eku toteni hi laha mi nga ha titwaka mi ri vantsongo ha kona? Xana swi ta va swi ri njhani eka xiluvelo lexiya xo basa xo avanyisa? Siku u tshame u hemba xana? A ku a ndzi ehleketa leswaku a ndzi tshembeka kambe swilo swin'wana leswintsongo leswi a ndzi ehleketa leswaku a swi ri mavunwa matsongo yo basa ya va lamakulu ma tlhela ma swihala lahaya. A ku ina nkulukumba ndzi vurile vunwa. Siku u tshame u yiva? A ku a ndzi ehleketa leswaku a ndzi tshembekile ha swona nakona a ndzi se tshama ndzi yiva kambe a ku evukoneni bya rivoni lero ndzi swi lemukile leswaku a ku ri na vubindzuri lebyi ndzi nga byi koka leswi ntsena a swi nga ri kahle. A ku ina nkulukumba ndzi yivile. Siku ku avanyisiwa ka mina nakona ntsena a ti lulamiserile ku twa xigwevo xa yena. Famba u ya eka ndzilo lowu wu nga heriki lowu wu nga lulamiseriwa Diabolos na tintsumi ta yena. A ku rhambu rin'wana na rin'wana a ri avana. A ku ndzi twile rito ro saseka leri ndzi nga se tshamaka ndzi ri twa evuton'wini bya mina. A ku loko ndzi hundzulukela ku languta ndzi vonile xikandza xo saseka lexi ni nga se tshamaka ndzi xi vona. U saseka ku tlula xikandza xa manana, rito ro saseka ro tlula ra manana leri ri nga tshama ri ndzi vitana. A ku ndzi hundzuluka ndzi langutisa ndzi twa rito ri ku tatana walowo i ntiyiso u vurile mavunwa nakona a nga ha tshembekanga kambe ehansi emisaveni u ndzi yimerile. A ku sweswi ndzi ta yima endhawini ya yena. Sweswo hi leswi ndzi lavaka leswaku swi humelela lahaya. Ndzi lava ku n'wi yimela sweswi leswaku loko nkarhi walowo wu fika yena a yima endhawini ya mina. A hlayeni eka Genesis 22:15 Seventeen, eighteen, what in Zimbana? Tan in Tumia, who see you, Tana Abraham, Rabumberi, Yir Etilwini, Yiko, Nzatambana, Mina, Shivir, Kubula, who see, Equala, who can't see, who's in there? Our Alangana, one of our winner, Louis Angova, Uwe. That in blessing, I will bless thee, multiply. Equala, who, Ekukatekene, Zitagukatekis, Eku Anzisene, Zita Anzisa, Mbewia Wena, Tane, Tinere Tita Letilwini, Nakukotisam, Saba Eribuen Ralwandle, Tane, Mbewia Wena, Yita Fumanyang, Wanala Wabona. And I, Kongelini, Tana, Welematilwini, Tekatalo, Shesh. Amen. Loko leri ndzinga ri vitana tsalwa eka xinkadyana xintsongo rito ra mina ri tsanile hi xona xivangelo xa ku va ndzi yima eka teka marito ndza swi tiva leswaku ku na ngulumelo kambe a hi hluphekeni nyana swintsongo ndzi lava ku hi vitana leswaku i ku fuma nyangwa wa nala endzhaku ka ndzingo xivono xa hina xi pfuleka eka xin'wana xa swivono swo hlamarisa swinene eka Abraham. Ma swi tiva leswaku Abraham i tatana wa lava tshembekeke nakona xitshembiso xi endliwile eka Abraham nakona ntsena u vavabyi va ndzhaka na yena ha Kreste i ndlela yi ri yoxe yo amukela xitshembiso i ku ya hi Abraham. Sweswi Abraham ntsena a ri munhu ntsena kambe u vitaniwile hi Xikwembu nakona a tshembeka eka ku vitana kwaloko loko Xikwembu xi vulavurile na yena Abraham na kan'we a nga kalangi a kanakanile rito lero u tshamile na rona swi nga khathaleki leswaku u tika yini u tshamile na rona nakona u tshembisiwile n'wana nakona u rindzerile 25 wa malembe ku va a kuma n'wana yaloye ku vitana swin'wana na swin'wana swo hambana naswona tanihiloko swi nga ri tano kutani nakona eka n'wana loyi hinkwayo mindyangu ya misava a yi ta katekisiwa nakona mupatriaka a tshembekile eka ku vitaniwa ka yena na rito ra xitshembiso a ri xikombiso xa leswi hi fanelaka ku va xiswona sweswi hina ku va hi file eka Kreste hi mbewu ya Abraham. Sweswi a ku ri na timbewu timbirhi ta Abraham yin'wana ya tona a ku ri mbewu ya ntumbuluko leyin'wana a yi ri mbewu ya ximoya yin'we ya tona a yi ri ya ntumbuluko hi nyama ya yena leyin'wana a yi ri mbewu ya ripfumelo ra yena ripfumelo leswaku na hina hi nga va mbewu ya Abrahama hi rito ra xitshembiso kutani sweswi endzhaku ka loko a ringiwile ku ringana 25 wa malembe yo leha nakona ematshan'wini ya ku va a ya a tsana a ya a tiyela mavona loko swi nga humeleli eka lembe ro sungula lembe leri ri tlhandlamaka ri ta va ra hluri lerikulu hikuva a ku ri malembe mambirhi hi vukhale nakona u tshepile malembe lawa ya tanihiloko a dyuhala nakona miri wa yena wu file swivelekelo swa Sara xivelekelo kumbe a xi kumeka xi nga ha nonanga swi nga leswi ntambu wa yena a wu fambile nakona a ku ri hava kahlekahle a swi koteki kale mi swi ehleketa leswi xikwembu xi nga swi endla lahaya mavona a xi kalanga xi swi endla ngopfu ntsena tanihilaha xi endleke xivelekelo xi nona hikuva tsundzuka loko xi swi endlile sweswo kutani tsundzuka loko xi swi endlile sweswo a va nga ri na rona rihanyo lero na mabodlhela ya sivela mavabyi emasikwini ya vona ku ma nyika n'wana masi yo huma ewin'wini mavona nakambe a xi fanele ku tinsinga ta yena ta mafi a ti omile swi nga leswi a xi nga ta va na a ku fanele ku va na swin'wana swi humelelaka kutani hi langutani wasati wa 100 years hi vukhale ku ya eka switlhavi swa mbeleko mbilu ya yena a yi ta va yi nga swi yimelanga swa tika sweswi eka wasati wa 40 years ku swi endla mbilu ya yena a yi ta va yi nga swi yimelanga swi nga leswi ma swi tiva leswi swi nga swi endla loko mi nga xiyisisa sweswi ndza swi tiva leswaku vo tala swi nga ha endleka va kaneta loko hileswaku leswi swi lulamile ku endla xitatimente lexi ma vona ndzi ku nga hava ku ri ku ti ehleketelela loko ku nga eka mina ma vona hi bele i buku leyi yi nga ehenhla ka ntumbuluko yi tsariwile leswaku yi va yi tumbetiwile eka xikolo va ntivo vukhongeri i vangani lava va swi tivaka sweswo yesu u khesile xikwembu u te ndza ku khensa tatana wena u nga ri fihla eka lovo tlhariha na lavo vonela emahlweni nakona ri paluxiwa eka vana vo kotisa lava va nga ta dyondza yi buku ya rirhandzu loko rirhandzu ra xikwembu ri ta embilwini kutani u nghena erirhandzwini na xikwembu kutani xi ti paluxa hi xoxe hlamuselo ya bibele ku tolokaka bibele i xikwembu hi xoxe xi tolokaka switshembiso swa xona kambe bibele yi tsariwile exikarhi ka mintila sweswi u kotisa nsati wa mina ow hi yena wansati wa kahle ngopfu eka misava hinkwayo nakona ndza n'wi rhandza hakunene na yena wa ndzi rhandza swi nga leswi loko ndzi ri ekule na le kaya u ta ndzi tsalela papila a ku eka bili vusiku lebyi ndzi etlerise vana ndzi hlantswile namuntlha na hinkwaswo leswi a nga swi endla na swin'wanyana sweswi u le kuvuleni ka sweswo eka papila kambe ma swi vona ndzi n'wi rhandza ngopfu nakona hi xitalo hi va hi ri un'we ku fikela laha ndzi hlayaka exikarhi ka mintila ndzi tivana leswi a lavaka ku swi vula ma vona hambi wa ndzi byela sweswo kumbe a nga ndzi byeli wa vona ndzi tiva leswi a swi vulaka hikuva i rirhandzu ra mina eka yena na ku twisisa ka mina kunene yeleyo hi yona ndlela leyi bibele yi nga tsarisiwa xiswona ma vona va dyondzo ya le henhla va ta kongoma va ya ehenhla ka yona va nga ka va nga yi kumi ma vona u ta fanela ku rhandzana na rito yena u tiva yena ma vona sweswi lahawani langutani leswi yena a swi endleke sweswi abrahamu na sara havumbirhi a va dyuharile a va biwile bibele yi vule tano sweswi a ku nga ri leswaku hikuva ntsena a va ri vanhu ntsena lava va nga hanya nkarhi wo leha lahaya bibele yi vule leswaku a va biwile eka malembe sweswi xiyisisani xikan'wekan'we loko ntsumi leyi yi ta va yi humelerile leyi a hi ri karhi hi vulavula hi yona leyi a yi ri Elohim xikwembu nakona xi te xi byela abrahamu ndzi ta ku endzela hi ku famba ka nkarhi wa vutomi sweswi langutani hinkwako ku ya ehansi a va ri xifananiso xa kereke ku sukela kwale sweswi langutani lahawani hi leswi leswi swi nga humelela sweswi a xi lo phecha sara ntsena nakona xi phecha abrahamu xi lo va jikisela endzhaku ku ya eka jaha na wasati sweswi sweswo swi nga hava swi tikomba swi chavisa kambe sweswi langutisani rito hinkwaro nakona mi ri veka kun'we rito ri huteriwile nakona mi ta fanela ku va mi huteriwile hi rito sweswi tsundzukani xikan'wekan'we endzhaku ka sweswo xikan'wekan'we endzhaku ka ku humelela ka ntsumi leyi ntsena ndzi nga ha swi vona sweswo misisi yaleyo ya timpfu ya sara kokwani lontsongo na thawula eka tleni ra yena na xidlokonyana xa ritshuri a khomelerile nhonga a ri karhi a jikajika mina ndzi va na ku tsaka na hosi ya mina ku ve ni u dyuharile na yena ma vona nakona hi loyi abrahamu na malevhu lawa yo leha a khomelerile nhonga tanihi laha a ri ha kona a biwile eka malembe nakona ndza swi vona mixo lowu wu landzelaka makatla ya yena ya sungula ku ololoka lundza ri suka enhlanini wa yena misisi ya yena yi sungula ku cinca va tlhelerile endzhaku ka jaha na wasati ntsena ku kombisa leswi swi yaka eku swi endleni eka mbewu ya vuhosi ya abrahamu ma vona loko hi cinciwa hi xikadyana hi ku copeta ka tihlo nakona hi tlhandlukisiwa kun'we hlalelani leswi nga humelela sweswi mi nge ndzi mi khorwisa eka leswi sweswi va tekile rendzo kusuka eka ndhawu leyi a va ri eka yona kwalahaya a Gomora kutani va ya va kongoma eGerari ehansi etikweni ra vafilista mikale mi swi xiyisisa xana swi fungheni eka mepe leswaku i kule njhani. I rendzo ro leha eka vatekani va swidyuhati va malembe yalawa. Nakona handle ka sweswo, eka tiko ra vaFilista lahaya, a ku ri na hosi leyitsongo hi vito ra Abimelech. Nakona a ri eku laveni ka sati. Nakona a ri na vona vanhwenyani lavaya hinkwavo vo saseka. Kambe loko a ta va a vonile kokwani wa xisati, u te u sasekile ku va u n'wi languta, kutani a n'wi rhandza, nakona a lava ku n'wi teka. Hi swona sweswo, aha, mavona a sasekile, mavona a cincile, a tlhelela endzhaku eka nhwana. Swiyisisani, a fanerile ku va tano ku va a tisa n'wana yaloye. Xikwembu xi n'wi endle a va xivumbiwa lexintshwa, nakona a fanerile ku ta kurisa n'wana loyi. Nakona tsundzukani, Abraham miri wa yena a wu ri kahle tanihiloko wu file. Nakona Sara u file loko Abraham a ri Isaka a ri na 45 wa malembe hi vukhale, ndza pfumela, loko Sara a ta fa. Nakona Abraham u tekile wansati un'wana, kutani a va na majaha mankombo handle ka vanhwenyana endzhaku ka sweswo. Amen. Mavona, ku hlaya exikarhi ka mintila i xifananiso swa kombisa lahaya leswi swi yaka eku swi endleni eka vana hinkwavo va Abrahamu, ntsena hi le ku swi tshuneleleni sweswi. Swi nga leswi makatla ya hina ya voyama na hinkwaswo a swi kali swi endla ku hamba vanghana na timfi ta hina, na hambi ku nga va yini a swi na mhaka sweswi. A hi languti endzhaku, a hi languteni emahlweni eka leswi hi taka eka swona. Nakona tsundzukani, xikombiso lexi hi xi vonaka a xi ri xikombiso xo hetelela lexi Abrahamu na Sara wa yena va nga swi vona ku nga se fika n'wana wa xitshembiso a humelela a va kona. Hi pfumela leswaku hi le ka awara yaleyo mupatriaka endzhaka loko mufana loyi a tswariwile, mi nga n'wi anakanya Isaka kwalomu ka 12 wa malembe hi vukhale, wo rhandzeka lontsongo, jaha ra misisi yo songasongana wa swimahlwana swa buraweni. Ndzi nga swi anakanya hi laha manana yaloye a ti twisa xiswona, nhwana wo saseka. Nakona swi nga leswi na tatana wa yena. Nakona siku rin'wana Xikwembu xi te sweswi xikombiso hi humile swinene awara hi tata, ndzi ku endlile tatana wa matiko ha jali, kambe ndzi ku lava u teka jali u gonya na rona entshaveni leyi ndzi nga ta ku komba yona. Nakona ndzi ku lava u n'wi dlayela kwalahaya leswaku a va gandzelo. Mi nga swi anakanya sweswo. Sweswi a mi komberiwanga leswaku mi ya eka xikambelwana hi ndlela yeleyo, a xa ha swi endli sweswo sweswi. Sweswo a xi ri xikombiso mindzhuti. Xana Abrahamu a chava? E-e, nkulukumba. Abrahamu i vule leswi, ndzi khorisiwile hi ku hetiseka leswaku swa swi kota ku n'wi pfuxa ekufeni, hikuva ndzi n'wi amukerile tanihi n'wana loyi a humaka ekufeni. Nakona loko ku lerisa kwaloko ka Xikwembu u ndzi byerile ku endla leswi, nakona ndzi tshamile hi na ntiyiso eka swona, nakona ku hakerile ku va ku ndzi nyikile n'wana. Xikwembu xa swi kota ku n'wi pfuxa ekufeni kusukela laha ndzi n'wi amukeleke tanihi xivumbeko. O mina munghana, loko Xikwembu xi mi nyika moya lowo kwetsima, mina maPentecosta mi vulavula hi tindzimi hi swihi swin'wana swo tala leswi mi faneleke hi ku pfumela matimba ya xona yo horisa, nakona vukahle bya xona na nsovo. Loko xi swi endlile sweswo ku lwisana na hinkwavo va ntivo vukhongeri etikweni, va te swi nga ka swi nga endliwi, kambe Xikwembu xi swi endlile hikuva xi swi tshembisile. Kutani yimani hi xibamu xa n'wina ku nga rito ra n'wina, tlhari ra n'wina, kumelani rito ra Xikwembu. Xikwembu xi vule tano, nakona sweswo swa swi tshamisisa. Xiyisisani sweswi, u tekile rendzo ra masiku manharhu kusuka kwalahaya na timeyila, sweswi ndzi nga famba loko ndzi ri karhi ndzi va langa. Ndzi fambe 30 wa timayili masiku hinkwawo emananga, kutani ku kondza hi heleriwa hi gasoline hi mavulavulelo yalawa. Kambe hi vavanuna va kona ndlela yin'we ntsena ya vutleketli bya vona ku nga ha va ku ri ku famba hi donki kumbe ku famba kunene. Nakona u fambile rendzo ra masiku manharhu kusukela laha a ri kona, kutani a tlakusela mahlo ya yena ehenhla a ri emananga, kutani a vona ntshava a ha ri ekule. U tekile Isaka a n'wi boha mavoko ya yena laha hinkwerhu ha swi tiva eka Genesis 22 lahawani i xifananiso xa Kreste. U n'wi yisile ehenhla ka ntshava a bohiwile ku kotisa Yesu loko a yisiwa entshaveni, entshaveni ya Calvary. xifananiso xa xikwembu loko xi nyika n'wana wa xona hakunene kambe loko va ta va va fikile kwalahaya nakona a yingisile Isaka a sungula ku va na maendlelo yo ehleketelela a ku tatana hi leti tihuni hi leyi alitari hi lowu ndzilo kambe xitlhavelo xi kwihi kutani Abraham loyi a swi tiva emiehleketweni ya yena hambileswi rito ra xikwembu a ri yimile ehandle lahaya u te n'wananga xikwembu xa xi kota ku va xi tinyika hi xoxo xitlhavelo u tlhile ndhawu leswaku i Yehovha yire kutani loko a ta va a bohile n'wana wa yena u yingisile ku ya erifini a n'wi tlhandleka ehenhla ka altari a humesa mukwana ekotlotweni kutani a sungula ku teka vutomi bya n'wana loyi a nga wa yena nakona loko a ta va a swi endlile swin'wana swi khomile voko ra yena swi ku Abraham yimisa voko ra wena nakona hi nkarhi wolowo nyimpfu ya xinuna yi ririle endzhaku ka yena na timhondzo ta yona leti phasiweke emananga mikale miehleketa leswaku nyimpfu liya ya xinuna a yi huma kwihi tsundzukani tiku a ri tele hi tinghala na mahlolwa na timhungubye na swivandzani sweswo swo dya tinyimpfu nakona a ri ekule na nhluvuko ku fika kwihi nakona kutani a henhla ka ntshava laha ku nga riki na mati nakona u rhwalerile maribye hinkwako yo endla altari xana nyimpfu liya a yi ta yi huma kwihi ma vona kambe a xi nga ri xivono u yi dlayile nyimpfu a yi ri na ngati xana u te yini xikwembu xa xi kota ku va xi titisela xitlhavelo hi xoxe xana u ta huma njhani eka xitulu xexo xana n'wana luya a nga limala u ta hola njhani kumbe wena eka xitulu xexo wena kusuka lahaya wena u karhatiwaka hi mbilu hambi ku nga va ku ri yini xiphiqo xikwembu xa xi kota ku titisela xona hi xoxe Abraham a swi pfumela mupatreka a tshama na ntiyiso eka xitshembiso nakona swi nyika xitshembiso leswaku mbewu ya wena hikuva u pfumerile rito ra mina nakona swi nga ri na mhaka ni swiyimo mbewu ya wena yi ta fuma nyangwa wa nala hikokwalaho ka yini nala un'wana na un'wana loyi a taka tanihi xivumbeko ku lwisana na Abrahamu nala wa wasati u dyuhale ngopfu hi dyuhale ngopfu hinkwaswo leswi na leswin'wana hinkwaswo a ha tshama a lulamile na ntiyiso eka xitshembiso xexo sweswi munhu loyi a nga khoma ripfumelo lero hambi swiritano u ta teka rito ra xikwembu swi nga ri na mhaka leswaku ku na swiyimo swa njhani sweswi loko u nga swi endli sweswo kutani a wu mbewu ya Abrahamu rero i ripfumelo leri Abrahamu a ri na rona mbewu ya yena xitshembiso xa Abrahamu a ku ri leswaku mbewu ya yena sweswi mbewu ya yena ya vuhosi na yona tanihi laha ndzi nga mi byela xikadyana lexi nga hundza nakona xilemo lexi xi nga xi nyika Abrahamu a xi ri xilemo xa xitshembiso nakona mbewu ya vuhosi ku ya hi va Efesa 4:30 yi lemeriwile hi moya lowo kwetsima endzhaku ka loko va ta va va yimerile xikambelwani ringetani ku ehleketa hi swona vo talaha va ehleketa leswaku va na moya lowo kwetsima vo talaha va koxa ku va na moya lowo kwetsima vo talaha va nga komba vumbhoni byo tala na swikombiso swa byona kambe hambiswiritano loko byi nga yimi na rito leri a hi byona moya lowo kwetsima ma vona u pfumela rito rin'wana na rin'wana kutani u lemeriwile endzhaku ka xikambelwana loko hi pfumela xitshembiso xin'wana na xin'wana eritweni kutani hi lemeriwile hi moya ku ta tiyisisa xitshembiso sweswo hi leswi hi leswi Abrahamu hi ndlela leyi a nga endla ha kona kutani nakona ntsena hi na mfanelo yo fuma nyangwa wa nala wa hina a wu nge swi koti ku swi endla ku kondza u rhanga u va mbewu yeleyo tsundzukani ebibeleni ndzi vulavurile hi swona eHouston kumbe kun'wana wun'wana kumbe ndzi vula Dallas mfungo mavona muyuda a nga ha komba ehansi eisrayele leswaku a ri miyuda hi ku yimba kambe xikwembu xi te loko ndzi vona ngati nakona ngati yi ta va mfungo eka n'wina vutomi lebyi a byi ri eka ngati a byi nga ta ya eka mugandzeri hikuva kunene a byi ri vutomi bya xiharhi a ko va ndzhuti ntsena lowu a wu ta eka vutomi bya ntiyiso kutani khemisi ngati hi yoxe a yi fanele ku tshuka ehenhla ka nyangwa na le ka timhandzi ta rivanti yi koti wili hi hisopa laha ntsena ku nga fawa wa ntolovelo ku kombisa leswaku a wu fanelanga ku va na ripfumelo rin'wana ra le henhla u fanele ntsena u va na leri ri fanaka ripfumelo leri u nga na rona ku kotisa loko u lava ku pfumisa movha u ta ekerekeni mavona vanhu vo tala va ehleketile leswaku va fanele ku va swin'wana kambe e-e sweswo swi hoxekile ntsena ripfumelo ra ntolovelo hi rona hinkwaro leri u fanelaka ku tota ngati ha rona yingisa rito na ku pfumela rito u ri tota hi swona hinkwaswo ntsena tivulela mfava kun'wana na kun'wana epalestina a ku ri hi sopa ntsena mfavanyana wuntsongo lowu nga mila laha ku pandzekeke emakhumbini na hinkwako yi petiwa eka ngati ya vona kutani va yi tota eka rimba na le ka timhandzi ta minyangwa nakona ha tsundzukani a ndzi na mhaka leswaku va vile eka ntwanano nkarhi wo tanihi kwihi leswaku muyuda a nga kombisa nkarhi wo tanihi kwihi leswaku u yimbile leswaku a ri munhu wa kahle njhani mintwanano hinkwayo a yi nga tirhi handle ka loko mfungu wu ri kona loko ndzi vona ngati ntsena sweswi ngati sweswi yi nga mfungu a hi yona chemistry ya ngati ya kreste hikuva yi halakile magidi wa malembe lawa ya nga hundza kambe ma swi vona laha u fanele ku va na chemistry lahaya vutomi lebyi nga endzeni ka xiharhi a byi nga ta ehlela eka munhu hikuva vutomi bya xiharhi a byi na munhu wa le ndzeni xiharhi a xi tivi swa kahle eka swo hoxeka i xivumbiwa xa ximunhu ntsena lexi nga na munhu wa le ndzeni sweswi kambe loko Yesu n'wana wa Xikwembu loyi a nga tswariwa hi ntombi a halatsile ngati ya yena vutomi lebyi a byi ri endzeni ka ngati yeleyo a ku ri Xikwembu hi xoxe bibele yi te hi ponisiwile hi vutomi ku nga ngati ya Xikwembu ku nga ri ngati ya muyuda ku nga ri ngati ya wamatiko kambe vutomi bya Xikwembu Xikwembu xi tumbuluxile sele leyi ya ngati a tswariwa hi ntombi a nga kalanga a tiva wanuna hambi ku ri kuva hambi ku ri tandza leri a ri humanga eka yena ndza swi tiva leswaku vo tala va n'wina vanhu mi lava ku pfumela leswaku tandza ri swi endlile tandza ri nga ka ri nga vi kona lahaya ku ri hava vutitwi xana Xikwembu a xi ta endla yini kwalaho mavona swi tumbuluxile ha vumbirhi tandza na sele ya ngati nakona sweswo a swi ri tabernakele ya Xikwembu yo kwetsima ndzi nga ka ndzi nga tshiki loyi a kwetsimaka wa mina a vona ku bola na ku vona laha tandza ri humaka kona naswona ndzi nga ka ndzi nga tshiki moya wa yena etiheleni miri wa yena a wu kwetsima o mina a wu swi endli a wu nge swi pfumeli sweswo xana u ti vitana njhani mukreste hi ponisiwile hi ngati ya Xikwembu kwalaho hi laha ripfumelo ra mina ri nga kona ku nga ri ku famba lahaya eka ngati ya muprofeta ku nga ri ku famba lahaya eka ngati ya munhu wa ntolovelo kumbe mudyondzisi kumbe wa ntivo vukhongeri hi famba lahaya engatini ya Xikwembu Xikwembu xi vule ta xi vile xivumbiwa xa ximunhu xi cincile ribuwa ra xona xi tshangusa tende ra xona lahawa na hina kutani xi va un'wana wa hina hi xona mukutsuri wa xaka wa hina a xi fanele ku va munhu wa le kusuhi eka hina hikuva walowo a wu ri nawu Xikwembu xi hundzukile munhu xi tshama exikarhi ka hina xiyisisani hi laha sweswo hi ku endla leswi xi huma eka xiwona a xi ri Xikwembu lexi nga moya nakona moya walowo wu va ehenhleni ka mupfumeri swi nga leswi vutomi lebyi a byi ri eka xitlhavelo xa hina hi tiviwa hi vutomi lebyi fanaka kutani va nga byi vona njhani vutomi bya Xikwembu lebyi byi fambafamba exikarhi ka vanhu nakona va byi vitana nchumu lowu nga tengangiki loko byabyo byi ri vutitivisi bya hina bya xitlhavelo xa hina loyi a pfumelaka eka mina mintirho leyi ndzi yi endlaka u ta yi endla na yena vutomi bya yena byi tlhelela ehenhleni ka kusuka eka xitlhavelo tanihi laha hi tlhandlekaka mavoko ya hina ehenhleni ka xona ni ku va hi tixakahata hi hexe hikuva hi file eka mianakanyo ya hina kutani xana hi nga yi pfumelerisa ku yini denomination ku va yi hi susumetela eka mikhuva na swin'wana nakona hi vula leswaku ha swi pfumela hi file eka swilo sweswo paul ite hi ku hava na xin'we xa swilo leswi swi ndzi karhataka hikuva a bohiwile eka ku hetiseka kreste kutani vuhumeleri byin'wana na byin'wana bya ntiyiso Di boy wile eka ku hetiseka nakona ku hetiseka ka mina i rito nakona munhu un'wana na un'wana loyi hakunene a nga tswariwa hi moya ku hetiseka ka vona i rito ra Xikwembu ndzi bohiwile eka rona ndzi tlhandlekile mavoko ya mina ehenhleni ka rona nakona ri teke ndhawu ya mina nakona ndzi tixakahatile hi ndzexe na yena a hi swi tiva leswaku u tshembisile ku tixakahata hi yexe na hina sweswo swi tisa ripfumelo xizi ku nga ri ripfumelo leri ri nga ra wena kambe ripfumelo ra yena swin'wana leswi u nga swi lawuriki xa swi endla sweswi swi yisisana kutani nakona ntsena loko i xitshembiso lexi nga endleriwela n'wina swi nga khataleki leswaku u tihlanganisile na tikereke tingani u khuvuriwile kangani xikandza xi langutile emahlweni endzhaku ndlela yihi na yihi u yi lavaka ku fikela laha xilemo xexo xi vekiwaka ehenhleni ka wena kutani a wu na mfanelo yo tivitana muhlanganisiwa na xitlhavelo xa wena nakona i ncini xilemo xa Xikwembu va Efesa 4:30 yi ri mi nga khomisi moya lowo kwetsima wa Xikwembu etingana lowu mi lemeriweke hi wona ku sukela siku ra ku kutsuriwa ka n'wina ku nga ri kusuka eka mpfuxelelo wun'wana ku ya eka wun'wana kambe ku lemeriwela makumu ku kondza siku leri u kutsuriwaka endzhaku nakona ha tsundzukani loko u nga se tshama u va eka mianakanyo ya Xikwembu a wu nge pfuki u vile na Xikwembu hi vangani lava va swi tivaka leswaku a ri mukutsuri kunene kutani swin'wana na swin'wana leswi swi nga kutsuriwa swi ta fanela ku tlhelela endzhaku laha swi nga wa swi ri kona swi nga leswi loko a ta hi kutsula swi nga va njhani hina loko nkarhi wun'wana a hi nga fanelanga ku kutsuriwa nakona hinkwerhu hi tswaleriwe eku hombolokeni hi vumbiwa evubihini hi ta emisaveni hi ri karhi hi vulavulavunwa swi kombisa leswaku mukreste wa xiviri i xihlawulekiso xa ku ehleketa ka Xikwembu loko misava yi nga se va kona kumbe nyeleti kumbe moya kumbe swin'wana na swin'wana xi hi laha ku nga heriki nakona xi tile ku ta hi kutsula hi tlhelela endzhaku hi mianakanyo ya Xikwembu yi nga vuriwa yi va rito yi vonakarisiwa ku tlhelerisiwa endzhaku eka mianakanyo ya xona ku tsoriwa xaka hi xona xivangelo xa ku va Xikwembu hi xoxe xi faneleke ku va un'we wa hina u ta kutsula u ri hava xin'wana xi nga swi endlaka ntsomi a yi nga ta swi endla u ri hava xin'wana a swi fanele ku ehlela ehansi xi fika xi ringiwa ku kotisa hina leswaku xi ta hi kutsula swi yisisani sweswi mbewu ya ntumbuluko ya Abrahamu a hi kambeni yin'wana ya mbewu leyi ya ntumbuluko kutani hi vona loko Xikwembu xi hlayisa rito ra xona na mbewu ya ntumbuluko leyi a ku ri Isaka a hi kambeni yin'wana ya mbewu ya ntumbuluko leyi a yi pfumela xitshembiso lexi hetisekeke xa Xikwembu nakona va nga ri na xivutiso sweswi hi tsundzukani a ku ri na magidi ya makume ku andzisa hi magidi ya lava va nga yimbisiwa na hinkwaswo nakona hambiswiritano a va nga ri mbewu ya Abrahamu hakunene loyi a nga miyuda ehandle a nga ri miyuda loyi a nga miyuda endzeni vona vo tala va vona va hlulekile va hlulekile ku vava langutani emananga va te hina siku ra paseka kumbe ekunweni exihlobyeni ku kwetsimi Yohana 6 hinkwavo a va ri eku tsakeni yese u te hi mina ribye leri a ri ri emananga ndzi xinkwa lexi xi humaka eka Xikwembu xi humaka ematilweni loko munhu a nga dya nakona a nga ka a nga fi va te va tata wa hina va dyile mana emananga ku ringana mune wa makume wa malembe u te nakona va tani un'wana na un'wana wa vona u file ku fa teka rito lero u ri fambisa u vona leswi ri swi vulaka ku hambayiseriwela makumu hambiswiritano a va ri mbewu ya Abrahamu rifu swi vula ku hambanyisiwa ku herisiwa ku heriseriwela makumu ku herisiwa yese u te va file un'wana na un'wana wa vona hambileswi a va ri va yuda lava va yimbeke mavona vanhu va vusiwana ntsena hikuva hi ri ma-methodist ma-baptist ma-presbyterian hi va na ku tivula switsongo bidzoho na swin'wana swo kotisa sweswo jabulosi ntsena na yena va pfumela swinene tanihi hi laha hi swi endlaka kambe mi ta fanela ku tixakahata na rona Xikwembu xi ta fanela ku ri mboniyela eka swona hi ku lemela moya lowo kwetsima ku hava xivutiso xa rito loko mi ku kunene sweswi sweswo a swi ri swa siku rin'wana una swin'wana swi nga hoxeka. Ku nga humelela yini loko munhu a ta hi ku tsutsuma? Nakona mi n'wi byerile leswaku rivoningile, a tsutsumela ehansi eka mareni ra le hansi, a ku ntsena andza swi ala, ntsena andza swi ala, u hava swo kotisa rivoni, a ndzi swi pfumeli. Ku nga hava ku ri na swin'wana swi nga hoxeka hi munhu yaloye. A nga hava a nga tsakangi emiehleketweni loko a alana na miseve ya rona na xihlovo xa rona lexi nyikaka vitomi. Ku na swin'wana swi nga hoxeka hi yena emiehleketweni. Kutani loko munhu a vona rito ra Xikwembu ri endliwa ri va erivaleni emahlweni ka yena na ku tivisiwa, nakona a pfala na ku kokela ehansi makhethenisi ya yena ya xidenomination, ku na swin'wana swi nga hoxeka hi munhu yaloye hi ximoya. Swin'wana swi hoxekile hi yena, ku na swin'wana swi nga hoxeka hi ximoya. Ntsena a nga ka a nga ri amukeli, u bofu, nakona a nga swi tivi. U ya emahlweni eku avanyisiweni, nakona Xikwembu xi ta va muavanyisi. Xiyisisani loko va ta vava swi endlile leswi, nakona timbewu leti sweswi leti ti nga ri pfumela, langutisani leswi swi nga humelela. A hi kambeni tin'wana ta tona sweswi. Mbewu ya Abrahamu, a hi tekeni vana va Vaheberu, hikuva a va yima hi ntiyiso, nakona a va nga pfumelelani na ku gandzela swifaniso. Va arile ku khisamela xifaniso lexi hosi ya tiko yi nga xi endla. A xi endliwe endzhaku ka munhu wo kwetsima na yena. Xifaniso xa Daniel xi kombeta leswaku rixaka ra vamatiko a ri nghenisiwile eka tlhelo ra vun'wa ra ku gandzela xifaniso xa munhu wo kwetsima. Swi huma hi ndlela yin'we laha vanhu va nga ta sindzisiwa ku gandzela swifaniso swa vanhu. Swi nghena hi nhlavutelo wa Daniel ku va a kotile ku toloka rito leri nga tsariwa hi voko ekhumbini. Yeleyo hi yona ndlela leyi swi nga nghenisa xiswona, nakona ya ha ri ndlela leyi swi humesaka xiswona hi ndlela yo fana ya xifaniso xa vamatiko. Xiyisisani va arile ku swi endla, nakona xana va endle yini? A va ri mbewu ya Abrahamu leyi nga yima hi ntiyiso eka rito, nakona va fumile nyangwa wa nala wa ndzilo. Va swi endlile kunene. Rito ra Xikwembu hi ri ntiyiso. Daniel u kamberiwile hikokwalaho ka ku gandzela ka Xikwembu xin'we xa ntiyiso. U kamberiwile hikokwalaho ka sweswo, nakona hi nkarhi wo ringa u yimerile xikambelwana. Nakona Xikwembu xi endlile yini endzhaku ka loko swi languteke tani hi swipetru leswi a swi ri ehansi eka yena, tanihi laha hi nga vulavulaka ha kona. Nakona a va swi tivanga leswi va nga swi endlaka, a va ya eku n'wi phameleni eka nghala, kambe Daniyeli a tshama a tshembekile eka xikambelwana leswaku ku na Xikwembu xin'we xa ntiyiso, nakona u fumile nyangwa wa nala wa yena. Xikwembu xi pfarile nomo wa nghala. Muxa u tshame a ri na ntiyiso eka rito ra xitshembiso emahlweni ka vaencenyeti yambri na yan eka xikambelwani. Langutani, Xikwembu xi hlanganile na yena xi ri ehenhla ka ntumbuluko xi n'wi byela ku ya a ya endla swilo leswi, a kombisa xikombiso lexi, nakona xikombiso xin'wana na xin'wana a xi ta va na rito. Muxa u rhelerile ehansi ntsena a ri ntiyiso tanihi laha a swi tivaka. U hoxile nhonga ehansi nakona yi titela eka nyoka. Ma swi tiva leswaku ku humelerile yini? Hi lava vaencenyeti va taka va fika va endla swo fana. Sweswi muxa a nga kalangi a yimisa mavoko ya yena a ku kunene, ndza tshemba leswaku hinkwawo ya hoxekile. U tshamile kwalahaya a rindzela Xikwembu, u tshame na ntiyiso ku nga ri na mhaka leswaku a va ri vaencenyeti vangani lava a va ri kwalahaya. U tshame na ntiyiso, nakona loko a tshame na ntiyiso eka ku lerisiwa ka yena u humesa vanhu eka ndhawu yeleyo. Loko nyanga wa mati wu ta n'wi pfalela ndlela, Xikwembu xi n'wi pfumerile ku fuma, nakona u pfurile nyangwa hi langavi ra ndzilo leri a ri n'wi rhangerile. U tekile vanhu a va yisa etikweni ra xitshembiso. Yoshua murhangeri un'wana lonkulu vambirhi ntsena eka lava va nga nghena eka tiko ra xitshembiso, Yoshua na Caleb, va fikile endhawini leyi vuriwaka Kadesh, leyi a ku ri exikarhi ka misava hi nkarhi wolowo hi vunyingi laha ku nga xitshamo xo avanyisa. Nakona va rhumerile tinhlori ta 12 ku ya va langa tiko, nakona 12 wa vona va vuyile Hume ra vona vete oh entiri ukulukumba ngopfu ntsena a hi nga ta swikota kunene vanhu va kona hi languteka ku kotisa tindziya etlhelo ka vona kambe Yoshua xana u endle yini u miyetile vanhu a ku yimanyana hi swikota hi ku tsurisisa ku ri teka swi nga ri na mhaka leswaku hi vantsongo ku fika kwihi kumbe hi nhlayo yo tanihi kwihi eka lavatsongo xana a endla yini a yime a tshembeka eka xitshembiso xexo ndzi ku nyika tiko leri kambe walwa eka inchi yin'wana na yin'wana ya rona masipumela sweswo manana xikwembu xi mi nyikile ku horisiwa ka n'wina kambe mi ta lwela inchi yin'wana na yin'wana ya kona kun'wana na kun'wana laha mikondzo ya milenge ya n'wina yi kandziyaka kona leswaku ndzi mi nyika tanihi rifuwo gandlazo wa nkondzo swi vula rifuwo hinkwaswo i swa n'wina xitshembiso xin'wana na xin'wana i xa n'wina kambe mi ta lwela inchi yin'wana na yin'wana ya ndlela yo nghena sweswi sweswi Yoshua a tiva leswi swi nga vula hi xikwembu a ri mbewu ya Abraham mavona u te ndza pfumela leswaku xikwembu xi hi nyika tiko nakona hi swi kota hi ku tlurisisa ku ri teka nakona hikuva a yimerile xikambelwani ku lwisana na ntlawa hinkwawo wa vaisrayele tinyimba hinkwato na hinkwavo vanhu va konyile na ku rila Yoshua u te ri tshamisekani xikwembu xi endlile xitshembiso xi nga ri na mhaka na leswaku mi kurise ku yini na ku mi lwetani i yini na leswi dokodela a nga swi vula xikwembu xi nyikile xitshembiso swi le ka xikwembu ku swi endla xana u endlile yini loko a ta ehansi enambyeni wa yordani u fumile nyangwa sweswo hi leswi yena a nga swi endla Yeriko ri pfala ku kotisa xiboze eka xikhumba xa xona xana u endlile yini u fumile nyangwa hambi ku ri siku rin'wana loko nala a ri eku ringeteni ka ku n'wi teka u fumile nyangwa wa nala wa yena swonghasi laha a nga lerisa dyambu leswaku ri yima ri nga fambi nakona dyambu ri n'wi yingisile nakona a ri kalanga ri jika ku ringana tiawara ta 24 kwembu xi tshembekile eka xitshembiso xa xona swi nga ri na mhaka leswaku xi fanele ku endla yini xi nga siya matilo ma ri hava nchumu loko xi nga se pfumelela rito ra xona leswaku ri ya hluriwa a xi se tshama xi endla xitshembiso lexi xi nga xi hlayisiki ndzi hosi leyi horisaka mavabyi ya wena hinkwawo loko va tlhandleka mavoko eka lava va vabyaka va ta hlakarhela amen loko u nga pfumela ntsena hinkwaswo swa koteka Yoshua a swi pfumela hambileswi xikwembu a swi fanele hi ku yimisa misava eka ku rhendzeleka ka yona swi yi khomile kwalahaya hi matimba man'wana matimba lawa ya nga ya xona n'wini leswaku misava yi nga ha rhendzeleki ku ringana 24 wa tiawara ku kondza Yoshua a titlherisela hi yexe ehenhleni ka nala wa yena u tekile minyangwa hakunene u swi endlile xikwembu xi tshama xi ri ntiyiso sweswi ndzi navela loko a hi ri na nkarhi wo nghena eka tinhenha to hlaya kambe ndzi na kwalomu ka 10 ra timinetse sweswi languta hinkwato tinhenha leti to hlawuleka tanihi laha a va ri ha kona na valwi lavakulu va ripfumelo hinkwavo va fele enyangweni wa rifu hinkwavo va lovisiwile kona enyangweni wa rifu kutani ku landzela mbewu ya vihosi ya Abraham hinkwavo a va ri mbewu ya ntumbuluko kusuka eka Isaka kambe lahawani ku ta mbewu ya vihosi ya Abraham leyi a yi ri Kreste mbewu ya Abraham ya ripfumelo leyi hi fanelaka ku va yona ntsena hi langutani loko hi ri yona kumbe hi nga ri yona mbewu ya ntumbuluko ntsena a yi ri xifananiso hinkwato letin'wana a ti tswariwile hi ku tswariwa ka ntumbuluko kambe yena u tile hi ku tswariwa ka ntombi mavona yaloye a nga ri wa mbewu ya Abrahamu kutani Muyuda u tile hi mbewu ya ripfumelo ra xitshembiso nakona kutani hi fanele ku va vana va yena hi munhu loyi langutisani leswi yena a nga swi endla loko yena a ha ri emisaveni u hlurile na ku fuma nyangwa wun'wana na wun'wana lowu na laha a ri na wona mbewu ya vihosi u swi tshembisile hi rito u wu hlurile u hlurile nyangwa wa mavabyi eka hina sweswo hi leswi yena a tala ku swi endla yena tsundzukani vanhu lava va vabyaka u hlurile nyangwa wolowo wena a wu fanelanga ku wu hlula yena o hlurile bona laba nwana ba fanele hi ku hlula minyangwa ya bona bini kambe wena a u fanelanga ku hlula e khale a yi hluriwile u hlurile minyangwa ya mabadzi nakona xana u endle yini loko a ta hlula minyangwa ya mabadzi a ri karhi a vula leswaku u ta swi endla hambi u nga kombela yini emisaveni nakona hambi u nga boha yini emisaveni u ta swi boha na le tilweni a hi nyika swikhiya swa nyangwa u hlurile nyangwa wa ndzingo hi rito nakona swikhiya a ku ri leswaku alela nanga nakona u ta ku balakela u swi hlurile hinkwaswo a hlula vuvabyi byin'wana na byin'wana u hlurile rifu a tlhela a hlula tihele u hlurile rifu na tihele u hlurile hi leswi van'wana a va nga ta swi hlula hikuva i va mbewu ya ntumbuluko leyi i mbewu ya ximoya u hlurile nyangwa wa sirha a tlhela a pfuka hi siku ra vinharhu eka ku lulamisiwa ka hina kutani sweswi hi vahluri hi ku hlurisisa ntsena hi lo famba hi nghena eka swona tanihi hi ndzhaka vahluri hi ku hlurisisa sweswi hi tirhana na nala loyi a nga hluriwa vuvabyi byi hluriwile rifu ri hluriwile tihele ti hluriwile hinkwaswo swi hluriwile o mina ndzi navela loko a ndzi ri hakambirhi eka sayizi ya mina sweswi kumbe ndzi titwa hakambirhi tanihiloko ndzi ri kahle hi kanetanana nala loyi a nga hluriwa a swi hlamarisi loko pawulo a te loko va ha aka bloko yo n'wi tsemela nhloko kona u te o rifu ndzombo wa wena wu le kwihi ndzi kombi laha u nga ta ndzi endla ndzi tshombonyoka kumbe ku huwelela sirha ku hlula ka wena ku le kwihi nakona u ehleketa leswaku u ta ndzi vumba ehandle lahaya ndzi ta ku kombeta eka rin'wana leri ri nga riki na nchumu lahaya nakona ndzi le ndzeni ka yena u ta ndzi pfuxa hi siku ro hetelela nala loyi a nga hluriwa mbewu ya vihosi ya Abrahamu sweswi mbewu ya ntumbuluko a yi nga ta kombetela eka sweswo kambe mbewu ya vihosi yi nga ha hlula i khale yi hlurile hikuva u fambile emahlweni ka hina na ku hi hlulela nyangwa wun'wana na wun'wana u kona sweswi endzhaku ka 2,000 wa malembe u yimile exikarhi ka hina muhluri wa matimba ku nga ri ntsena leswaku u hlurile vuvabyi u hlurile vuvabyi u hlurile mindzingo u hlurile nala un'wana na un'wana u hlurile rifu u hlurile tihele u hlurile sirha a tlhela a pfuka nakambe nakona endzhaku ka 2,000 ya malembe lahawani wa yima exikarhi ka hina ndzenga lowu a ri karhi a ti tivisa hi yexe muhluri wa matimba amen wa ha ri kona kwala wa hanya u tiyisisa xitshembiso xa yena mbewu ya vihosi ya Abrahamu o mina nakona nala u ta hlula minyangwa ya nala wa yena eka yona mbewu u yimile kona kwala a ri karhi a hanya ku tiyisisa vuyena eka manixana tona timbewu leti nga rhanga ti hlawuriwa leti ti nga ta swi vona u swi hlurile sweswo i mani endzhaku ka ku kamberiwa ka yena ka xitshembiso xa rito a va lemeriwile hi moya lowo kwetsima eka miri wa kreste eka vona ku tiyisisiwile yini vaheveri 13:8 ku va tano va lemeriwile endzeni kwalahaya hi moya lowo kwetsima moya lowo kwetsima lowu a wu ri Abrahamu u rhange a swi vona hi ripfumelo u swi pfumerile nakona sweswi ha wu amukela loko hi languta endzhaku eka xitshembiso xa leswi yena a nga swi vula nakona Yohana 14:12 yi endliwe yi tiyisisiwa eka masiku lawa yo hetelela hi muhluri loyi a nga pfuka hi yexe ku nga ri mafambiselo man'wana kambe munhu kreste muhluri ku nga ri kereke ya mina ku nga ri kereke ya mina ya baptist kumbe presbyterian ya n'wina methodist kumbe mapentecostal ku nga ri hateto kambe ha yesu kreste wa hanya namuntlha u pfukile eka sweswo eka ku lulamisiwa ka hina nakona hikuva wa hanya u vile leswaku na hina ha hanya munhu a nga ka a nga hanyi hi xinkwa ntsena kambe hi rito rin'wana na rin'wana ku nga ri xiphemu xa rito rito rin'wana na rin'wana leri ri humaka enon'wini wa xikwembu hi mina ku pfuka na vutomi loyi a pfumelaka eka mina hambiloko a file hambi swiritano u ta hanya loyi a hanyaka nakona a pfumela eka mina a nga ka a nga fi Masipumela lesi sana. Teka nyangwa wanala unwana na unwana. Anga hlula njani Bosworth loko xikwembu Bosworth ari endzeni ka mhlori nakona xaxoho hi xona xivangelo a te awara ya ntsako ngopfu ya vitomi bya mina hi yona sweswi aha i n'wi tivile mhluri yaloye wa matimba xitshembiso xa yena a xi wisana yena o mina sweswi hi nga ha yimbelela eku hanyeni u ndzi rhandzile eku feni u ndzi ponisile eku lahliweni u rharile swidyoho swa mina siya ekule ekupfukeni u lulamisile mahala hi laha ku nga heriki siku rin'wana u le ku vuyeni o siku ro kwetsima eka lava swi tikombaka va hluriwile etiperenot ndzi pfumela leswaku a ri yena a nga swi koti ku xavisa tinsimu ta yena ta xikreste ku hava loyi a ti lava a va ri hava xo xi endla ha tona o u hluriwile nakona mupfumeri siku rin'wana moya lowu kwetsima wu tile ehenhla ka yena nyangwa wa nala wa yena lowu wu nga ta ka wu nga amukeli ku dyondzisaka yena moya wu n'wi bile nakona u vhungile xitsalo xikwembu xi n'wi pfumelerile ku tsala risimu ro khangula hinkwenu hi welelani matimba ya vito ra yesu pfumelelani tintsumi ti wa hi xikandza tisa emahlweni hari ya vuhosi kutani yi ambexiwa yena hosi ya hinkwaswo fani Crosby wa bofu nkarhi wun'wana u te xana xi vula yini eka n'wina van'wana wasati a nga kalangi a xavisa timfanelo ta yena to tswariwa ku kotisa Elvis Presley wa mipentecosta a swi endleke kumbe ku kotisa hi laha Boone wa Church of Christ a swi endleke kambe ku kotisa Red Foley a nga swi endla va xavisa titalenta ta vona eka misava a va ri na kumbi wa ti-Cadillacs to hatlisa na miliyoni wa tidolara tirhekodo ta nsuku kambe Fanny Crosby u tshame na ntiyiso eka ndhawu ya yena u huwelerile a ku u nga ndzi hundzi o miponisiwa kahle yingisa ku rila ka mina ko titsongahata loko u ri karhi u vitana lavan'wana u nga ndzi hundzi wena xikobyana xa ku chaveleleka ka mina hinkwako swi tlula vitomi eka mina i mani loyi ndzi nga na yena emisaveni handle ka wena kumbe i mani etilweni handle ka wena va te ku nga humelela yini loko u ri bofu loko i fika etilweni wasati u te ndzi ta n'wi tiva hi ndlela yin'wana a ku xana u ta n'wi tiva njhani a ku ndzi ta n'wi tiva a ku manana Crosby u nga ha endla miliyoni wa tidolara a ku a ndzi lavi miliyoni wa tidolara xana u ta n'wi tiva njhani a ku ndzi ta n'wi tiva ndzi ta n'wi tiva na ku kutsuriwa hi tlhelo ra yena ndzi ta yima ndzi ta n'wi tiva ndzi ta n'wi tiva loko ndzi nga n'wi voni ndzi ta twa hi timbanga ta swipikiri emavokweni ya yena wasati u hlulile nyangwa wa nala wa yena ina loko mi ri eka Kreste u te loko mi tshama eka mina na marito ya mina ya tshama endzeni ka n'wina kombelani xikhiya lexi mi xi lavaka kombelani nyangwa lowu mi wu lavaka ku wu teka kombelani leswi mi swi lavaka nakona mi ta nyikiwa swona loko mi tshama eka mina na rito ra mina ri tshama endzeni ka n'wina mi nga ha teka nyangwa wun'wana na wun'wana wa nala lowu wu taka emahlweni ka n'wina mimbewu ya vuhosi ya Abrahamu xana i nyangwa wa muxaka muni wu nga yima emahlweni ka n'wina loko ku ri vuvabyi mi hlula hi ku hlurisisa eka wona kutani hi nga ha ku yimbelelani risimu leri ra khale ro tsokombela xitshembiso xin'wana na xin'wana ebukwini i xa mina kavanyisa kun'wana na kun'wana ndzimana yin'wana na yin'wana na vukwembu ndzi tshembela eka rirhandzu ra yena ra vukwembu hikuva xitshembiso xin'wana na xin'wana ebukwini i xa mina hi vahluli hi ku tlurisisa nakona mbewu ya Abrahamu yi ta fuma nyangwa wa nala loko va vula leswaku swilo leswi swi nga ka swi nga humeleli loko va lava ku yi vitana Jablos kumbe Belzebub kumbe xin'wana xikwembu xi na ntiyiso wo hlula nyangwa wun'wana na wun'wana na ku teka nala a hi khongeleni hosi ingaku mbewu ya Abrahamu ndza swi tiva leswaku va ta yi vona hosi ri nga wa njhani rito rero handle ko ba misava yeleyo ya ntiyiso ndza khongela leswaku va ta swi twisisa sweswi leswaku munhu un'wana na un'wana loyi a nga tata eka layini ya xikhongelo a hanyisiwa Hosi loko va ri kona van'wani lahawani hambi xiritano lava vo ka va nga se endla ku tivulaka vona lava nga yimangiki evanhwini nakona va yimela Kreste va tilulamiserile ku tsan'wa mikhuva hinkwayo na swo titimela swa ximfumo swilo leswi swi nga va susa eka wena nakona leswaku va nga ha yima sweswi va ku ndzi ta n'wi amukela tanihi muponisi wa mina kutani u ta va yimela hi siku lero loko ha ha korhamisile tinhloko ta hina loko ku ri na lava va tsakelaka ku yima xikadyana eka xikhongelo mi nge ndzi lava ku n'wi yimela sweswi leswaku a ta ndzi yimela hi siku rero eka vikona bya yena bya vukwembu ndza mi kombela na ku mi nyika nketeko wa leswaku vito ra n'wina ri nghenisiwa ebukwini ya vitoni loko hileswaku mi ta yima a ndzi mi kombeli ku joyina kereke yin'wana na yin'wana ndza mi kombela ku ta eka Kreste loko mi ri kona lahawani nakona mi nga n'wi tivi xikwembu xi ku katekisa dya ka ha ri na un'wana a nge ndzi lava ku yima sweswi xikwembu xi ku katekisa manana xikwembu xi ku katekisa sesi wa mina ndzi lava xikwembu xi ku katekisa xikwembu xi ku katekisa ndzi teka xiyimo xa mina ndzenga lowu vanhu lava va kahle vavanuna na vavasati lava va yimaka ndzi ta teka xiyimo xa mina ndzenga lowu nakona hi siku lero loko dokodela a te kunene ku mbundzumuka ngati ya yena yi le ku halakeni rifu ri le henhla ka wanuna kumbe ehenhla ka wasati kumbe muxe wun'wana u ta tsundzuka xiyimo xa wena n'wi yimeleni sweswi loko u ri na tingana ha mina emahlweni ka vanhu ndzi ta va na tingana ha wena emahlweni ka tatana wa mina na tintsumulo leto kwetsima kambe loko u ndzi vula emahlweni ka vanhu ndzi ta n'wi vula emahlweni ka tatana wa mina na tintsumulo leto kwetsima kwembu xi ku katekisa sesi wa mina xana va nga va va ri kona eka balkoni kun'wana kona sweswi loko ha ha rindzerile van'wani va vona va tele ehansi xana hi swona ndzi ku teka eritweni ra wena munghana loko rito ri wela eka misava leyi noneke ku kotisa wasati lontsongo exihlobyeni u twisisile a yimeriwile etilweni kusukela eka loko masungulo ya misava ya nga si va kona loko rivoni leriya ri ta yiba u ri lemukile kwembu a xi ku katekisi makwerhu wa mina byebyo i vurhena xikwembu xi ku katekisa makwerhu wa mina u nga ha va u endlile swilo swa kahle evuton'wini bya wena u le ku endleni ka nchumu wa kahle swinene wo tlula lowu u nga tshama u endla sweswi yimela Kreste tana wa hina we le matilweni mbewu yi werile eka misava yin'wana ndzenga lowu hi vona vitomi byi tshuruka vavanuna na vavasati va yimile hi milenge ya vona na tihlo leri ri vonaka hinkwaswo ra xikwembu lexi kumekaka hinkwakonkwako lexi tivaka hinkwaswo xa matimba hinkwawo xa va vona i va wena tatana ndzi va tisa eka wena sweswi tanihi swidlodlo leswaku ntokoto lowu wa vona wu yimeke lahaya sweswi va ri karhi va tiva leswi va nga swi endla va tivaka leswi swi vulaka swona leswaku va yimile ku teka xiyimo xa vona na lavantsongo va soriwaka va hosi ingaku va nga tshama va ri ntiyiso ku fikela siku lero loko va ta yima evukoneni bya wena kutani rito lero ro rhandzeka ri ta ku ina siku rin'wana eBeton Rouge kumbe xindhawani xitsongo lexi vuriwaka Denham Springs u ndzi yimerile tatana sweswi ndza n'wi yimela wanuna kumbe wasati hi nyike swona hosi i va wena hi vito ra Yesu amen kwembu a xi mi katekisi eka ku yimaka n'wina xikwembu a xi tshame sweswi ndzi endleleni nchumu lowu wun'we kumani loko mi ri laha ku kumekaka vafundhisi laha ndzi vona vantsongo vulavulani na vona loko mi nga se khuvuriwa hi nkhuvulo wa xikreste endlani tano kumeka exikarhi ka vapfumeri sweswi vapfumeri va ntiyiso ku nga ri vapfumeri vo tiendlisa vapfumeri va ntiyiso loko ha ha khongela a hi khongeleleni swidukwana leswi tatana we le matilweni swidukwana leswi swi ya ehandle sweswi kwihi a ndzi tivi kumbexani papa un'wani wa mudyuhari loyi a nga voniki a nga tshama lahawani enhlangasini kun'wana a rindzeleke xidukwana lexi leswaku xi ta xi hlangile xitsongo xi pavalarile lahaya emibedweni wa le xibedhlele manana a yimile a ri eku vileleni a rindzele ku vuyisiwa ka xidukwana kutana wa le matilweni ndza khongela leswaku u ta famba na vona na ku va mfungho wa vukona bya wena namuntlha na ripfumelo ra hina eka wena tanihi laha hi chumeleke rito ra wena leswaku ripfumelo leri a ri ri eka Abrahamu na ripfumelo leri ri nga humesiwa na ku nyikiwa eka hina hi Yesu Kreste ri nga ha famba na swidukwana leswi na ku horisa un'wana na un'wana loyi a nga ta tlhandlekiwa swona Ashi rumela hi vito ra Yesu. Amen. Sweswi ntsena xikadyana, loko hi nga se vitana layini ya xikhongelo, lowu wa matimba hinkwawo na xikwembu xa matimba, yena lonkulu, yena loyi a enetisaka eka hinkwaswo, ndza kombela vanghana. Ndzi ya ekusunguleni ka ku khongelela vavabyi. Nakona mina kumbexana loko hi ta ehansi, swi nga ha endleka ndzi nga kumeki ndzi vula nchumu eka n'wina. Van'wana va n'wina mi nga ha famba nkarhi wolowo wu nga se fika. Hambi u nga va mani, loko u nga yimanga hambi ku ri ku yima eka xikadyana lexi nga hundza, nakona u nga ri na ntiyiso. Loko u ri xirho xa kereke, wolowo i nchumu wa kahle, kambe sweswo a swi ringanelanga. Mavona, jaha leriya ra mufumi a ri ri xirho xa kereke, mavona. U vutisile Yesu leswaku a nga endla yini leswaku a va na vutomi lebyi nga heriki. A nga kalangi a ri amukela, u sukile a famba. I nchumu wa vumphuta njhani eka jaha lero ku wu endla? Mi nga yi teki ndhawu ya yena. Tsundzuka hi nkarhi wo hetelela leswaku u tiviwile endzhakunyana, u humelerile, a fuma swinene, u kumekile endhawini ku fikela laha hambi ku ri switlati swa yena swi nga buluka. Kambe hi kuma vutitivisi bya yena byo hetelela etiheleni, malangavi ya ri karhi ya pfurha. U nga swi endli, u nga swi pfumeleli swi humelela sweswo eka n'wina. Amukelani Kreste, n'wina vanhu lavatsongo, n'wina vanhwanyani lavatsongo, vafana lavatsongo, ntsena u rhendzelekela eka vutomi. Ndza kombela leswaku mi swi endla sweswo. Ndzi yingiseni tanihi makwenu wa n'wina loyi a mi rhandzaka. Ndzi kona lahawani hikuva ndza mi rhandza. Ndzi rhandza Xikwembu, nakona ndza mi rhandza. Nakona a ndzi nge swi koti ku rhandza Xikwembu loko ndzi nga mi rhandzi n'wina. A ndzi ta va kotana kumbexani loko a mi vile na swo swi vula swi vuleni eka jaha ra mina lahaya, kumbe un'wana wa vana va mina. Mi nge ntsena ndzi mina ndzi ta famba ndzi nga ri na swona. Mutswari un'wana na un'wana u ta swi endla sweswo. Swi tano ni le ka Xikwembu, mavona, swi rhandza vanhu va xona. Rhandzanani. Mary, u va khahlala yini? Rirhandzu ra xiviri ra lulamisa. Loko un'wana wa n'wina a tshamile ehandle exitarateni, Mary kunene laha ya ku tshamile Junior, a nga fanelanga a swi endla sweswo. Kambe a ndzi swi lavi ku vavisa matitwelo ya yena lamatsongo. A mi n'wi rhandzi, u ta dlayiwa lahaya. Loko mi n'wi rhandza, mi ta n'wi nghenisa mi tlhela mi n'wi phakata, mi ta n'wi endla leswaku a yingisela. Yeleyo i ndlela leyi Xikwembu xi endlaka rirhandzu ra lulamisa, nakona rero i rirhandzu xizi. Loko mitshumayeri a yima, kutani a pfumelela n'wina vavasati leswaku mi boba misisi ya n'wina mi tlhela mi tipenda na swin'wana, kutani a nga mi lulamisi, u hava rirhandzu ra xiviri kwalaho. Nakona a nga ka a nga swi vuli na ku pfumelela n'wina vavanuna mi teka ka nharhu kumbe ka mune na hinkwaswo swilo leswin'wana, kutani a mi tshika mi hundza na swona. U hava rirhandzu ra xizi kwalaho. A mi pfumelela ku joyina kereke na ku mi bambetela enhlanini na ku mi putsela hi mikhuva yin'wana. Kutani sweswo hi swona hinkwaswo mi fanelaka ku swi endla. Hi ku joyina kereke yo kwetsima, u hava rirhandzu lahaya. Kumbe kumbexani munhu u lahlekile hi ku hetiseka hi yexe, a nga voni rirhandzu ra xiviri ra lulamisa. Ri tlhela ri mi vuyisela endzhaku eka rito ra Xikwembu. Langutani eka Yesu hi laha leswi yena a nga swi vula. Hikuva yena wa va rhandza swonghasi ku kondza a va fela endhawini ya vona loko va ha ri eku vitaneni ka ngati ya yena. Sweswi leswaku moya lowu kwetsima wa kahle, ndzi lava ku rindzela nyana xikadyana, ndzi le ku rindzeleni ku kondza toto wa moya lowu kwetsima wu va ehenhleni ka mina. Loko hi nga se sungula a ndzi ri eku chumayeleni, ndza mi khensa hikokwalaho ka ntirhisano wa n'wina. Sweswi un'wana na un'wana loyi a nga lahawani, hambi mi nga va mi ri kwihi, kun'wana na kun'wana eka muako, khongelani ntsena xikadyana mi ku, Hosi Yesu, ndzi pfune, ndzi pfune, ndzi pfumeleli ndzi khumba nguvu ya wena. Yesu u te ma swi tiva loko wasati a ta va a khumbile nguvu ya yena, a nga swi twanga hi xinyama, kambe u hundzulukile kutani a swi tiva leswaku a ku ri mani na leswi a nga swi endla. Wa ha ri Yesu loyi a fanaka ndzenga lowu, muprista lonkulu loyi a nga khumbiwaka hi matitwelo ya vulema bya hina. Xana ma pfumela un'wana na un'wana wa n'wina sweswi leswaku i ntiyiso leswaku Xikwembu lexi endleke xitshembiso lexi, nakambe nakona ingaku xi nga ha xikombisa leswaku hi hanya emasikwini ya Sodoma? I vangani va swi pfumelaka sweswo emakwini? Ntsena yimisani mavoko ya n'wina, hi le ku hanyeni tanihi laha a swi ri hakona eSodoma. Mafambiselo hinkwawo ya vile lawa ya nga thyakisiwa, mafambiselo ya misava hinkwaso mafambiselo ya tikereke mafambiselo ya tipolitiki ku hava nchumu tipolitiki ti na vukungundzwana ngopfu mafambiselo hinkwako valerisi va hina hinkwaswo swi na vukungundzwana na kereke yi hi ndlela yeleyo na yona mindyangu na yona yi va hi ndlela leyi fanaka ntsena i vukungundzwana sodoma kutani hi tsundzukani kwembu hi xivile na sweswo emahlweni ka n'wina kutani hi tsundzukani leswaku xi te xi ta tikombisa hi xoxe enyameni ya ximunhu nakona xi ta endla ku kotisa loko xi swi endla ku nga si vana sodoma loko n'wana wa xitshembiso a nga se humelela eka mbono xi tshembisile ku rhumela loyi a nga ta tsutsuma emahlweni ka n'wana yaloye wa xitshembiso tanihilaha xi swi endleke eka ndhawu yo sungula loyi a nga ta tivisa nakona xi te loko n'wana wa munhu a ta paluxiwa
Miss Thompson, that female trouble and complications, you believe that God will make you well? Can you believe it? You will? Miss Thomas, you believe he'll make you well? Raise up your hands.
Anzi kutivi, kunene, Miss Thompson, shilumi shesho, naku sanganana, wafumele lesho agu shikwembu, shitaku hanisa shana, shana ungasu fumele shana, utashu enda, Miss Thomas, wa pfumela leswaku swi ta ku horisa xana. Yimisa mavoko ya wena, kutani. Una manana loyi a nga tshama endzhaku ka wena, u le ku khongeleni. U na vuvabyi bya mahlanganisi ya marhambu. Un'wana u tshamile ekusuhi na yena, u karhatiwa hi le khwirini. U le ku khongeleni na yena, u ta hambana na swona loko u nga langutisi. A wu humi kona lahawani, u huma eMississippi. Hi n'wina Mr. na Mrs. Stringer, loko mi pfumela hi timbilu ta n'wina hinkwato, Yesu Kreste u ta mi hanyisa. Loko mi nga swi pfumela, ma swi pfumela kutani mi nga swi amukela. Hi swona, yimisani mavoko ya n'wina leswaku vanhu va ta swi vona leswaku hi n'wina. A ndzi va tivi vanhu va kona. A ndzi se tshama ndzi va vona evuton'wini bya mina mi ta fanela ku pfumela vanghana u le ku ti tiviseni hi yexe ma swi pfumela sweswo hi timbilu ta n'wina hinkwato hikokwalaho ka yini u hlakasa nhloko ya wena nkulukumba u tlhela u ndzi langutisa hi ndlela yaleyo ina nkulukumba hikuva u swi endlile sweswo ndzi ta vulavula na wena xikadyana u wa maendlelo ya ndzinga leyi nga kula leyi yi tshameke lahaya u langutana eka mina U ndzi langutile hi ku tshembeka kwa loko u swi pfumerile.
You're praying for somebody who had a stroke but your main thing you're praying for, you need you're seeking the baptism of the Holy Ghost. That's right. That is right.
U le ku khongeleleni ka un'wana loyi anga oma rihlanguti kambe ntshumo wukulu lowu u khongelelaka u lava u le ku laveni ka nkhuvulo wa moya lowo kwetsima hi swona sweswo aha hi swona sweswo loko u swi pfumela manana u le ku laveni ka ntirho handle ka sweswo leswaku u ta swi tiva leswaku ndzi mi profeta wa xikwembu kumbe nandza u vile na vuhandzuri byimbirhi byi ku siye u sala u tsanile tixaka hinkwato ta swiyimo khombo ra ximoya ndzi lava ku ku byela leswaku hinkwaswo swi tshamisekile ripfumelo ra wena ri ku hanyisile loyi a nga tshama ekusuhi na wena lahaya wasati u le ku khongeleni langutisa lahawani u ku twile nakona u n'wi khumbile a ndzi ku tivi kambe yena wa ku tiva ndzi ta ku byela leswi a wu ri eku swi khongeleleni wa pfumela hi mbilu ya wena hinkwayo u karhatiwa hi nyonga u le ku khongeleni wa pfumela leswaku xikwembu xi ta ku horisa xi ku endla u hanya hi wena Mrs. Smith hi swona sweswo yimisa voko ra wena ma vona u le ku ti tiviseni hi yexe xana i yini embewu ya Abraham ripfumelo leri Abraham a ri na rona hosi Yesu Kreste exikarhi ka hina a tiyisisaka rito ra yena na swikombiso leswi landzelaka mani i makhadi mangani ya lavaka ku khongeleriwa yimisani mavoko ya n'wina mi ma khomile hi makhadi xana Oh, sa antswa hi singula la yini ya xikhongelo. Masivona, masitwisisa a hi swona swana. Sweswi moya walowo kungari ntsena. Saso, a swi hanyisi. Saso, swa n'wi tivisa ku va a ri lahawani. Vafundhisi va n'wina ntsena va na matimba yo fana yo khongelela vavabyi. A va swi endli sweswo. E-e, a swi tano. Kambe va na matimba yo fana. Swikombiso leswi swi ta landzela vapfumeri. Sweswi ndzi lava vanghana va mina va vafundhisi lahawani. Swi lulamile ku vitala kusuka eka vayingiseri. I vangani vafundhisi lava va nga kona lahawani va pfumelaka hi timbilu ta vona hinkwato. Timinisitara leti ti nga kona ti pfumelaka. O ndza mi khensa, ndza ti vutisa loko mi nga yima. Anani haleni, yimani na mina ntsena xikadyana ehansi lahawani hi khongelela vavabyi. Tanani hi lahawani ehansi. Sweswi mi langutisa ku hanyisiwa loko ku humelela. Langutisani leswi swi humelelaka.
Won't you come form a double line right here? I'm coming down there just in a moment to pray for the sick. I want the believing pastors who wants to identify themselves as believers, that you believe that you're coming here. You're living a holy, clean life. Remember, look at here what's coming out, representing the gospel of Christ.
Ndzi mi lava leswaku mita endlani tilayini timbirhi lahawani. Ndzi le kuteni kwalaho ehansi hi ku nga ri khale ku ta khongelela vavabyi. Ndzi lava vafundhisi lava va pfumelaka, lava va lavaka ku ti tivisa hi voxe tanihi vapfumeri leswaku u pfumela leswaku u ta lahawani u hanya byo tenga, vitomi byo tenga. Tsundzukani, langutisani lahawani leswi swi taka. Swi yimela evhangeli ya Kreste. Makweri Blair, ndza ku tiva kwalaho. Wena kumbe makweri Pat, mi nga ha endla tilayini timbirhi hi ndlela leyi mi nga toloverisa ku swi endlisa xiswona loko mi swi tsakela. Wena na makweri Pat, vafundhisi lava va pfumelaka, lava va nga ta pfumela. Sweswi langutani loko Xikwembu xi kota ku ti tivisa hi xoxe hi rito ra xona na hi rito ra xona. I vangani lava va swi tivaka leswaku Bibele Yesu u te xikombiso leswi swi ta landzela vona lava va pfumelaka. Loko va tlhandleka mavoko ya vona eka lava va vabyaka va ta hlakarhela. Vafundhisi, mi tile lahawani leswaku mi ta ti tivisa hi n'wexe tanihi vapfumeri. Mitano, mi vapfumeri, a mitano, a mi ta va mi nga yimangi lahawani. Sweswi xana Yesu u te yini? Swikombiso leswi swi ta landzela vona lava va pfumelaka. Ndzi mupfumeri na n'wina. Ndzi le kuteni ehansi lava i vanhu va hina, nakona hi varisi ehenhla ka mitlhambi leyi. Ndzi le kuteni, ndzi ta tlharamula nete wa mina na n'wina sweswi. Ndzi khomanisa mavoko ya mina na n'wina. Tani loko vanhu lava va ri karhi va hundza, loko u ri na swin'wana leswi ntsena u kanakanaka nyana emiehleketweni ya wena, swi susi sweswi. Swi va leswi loko vanhu lava va ta hikwalano, kutani loko un'wana na un'wana wa vona u ta ta hikwalano, nakona hi va tlhandleka mavoko va ta horisiwa. Xana mi ta pfumela hi timbilu ta n'wina hinkwato sweswi un'wana na un'wana? Hi vangani lava va nga kona va nga ta khongelela van'wani tanihiloko va ri karhi va hundza? Yimisani mavoko ya n'wina, ndzi ta va ndzi ri eku khongeleni. Tsundzukani, ku nga ha va ku ri tatani wa n'wina, manana wa n'wina, nhwana wa n'wina kumbe jaha, sesi kumbe buti. Nakona loko va nga ri va wena i va un'wana loyi a nga tata hi layini leyi, nakona ku nga humelela yini loko ku ri vona? Nakona va ri ekufeni hi mfukuzana kumbe vuvabyi byin'wana byo biha ngopfu, a wu nga ta lava vavanuna leswaku va tshembeka hi vuenti xana? Hakunene hi nga va tano. Sweswi ndza pfumela, xana u ta swi endlisa ku yini? Sweswi lava va nga eka rail leyi nga lahawani exikarhi lexi, yimani mi tiseketela hi tlhelo leriya na khadi ra xikhongelo. Yimani mi tiseketela hi tlhelo lero hinkwenu n'wina mi nga exineneni. Sweswi hi ndlela ya ku khomani tlhelo ra le ximatsini, hi ta kumeka hi manyanile. Ma swi vona, nakona a mi swi tivi leswaku njhani leswi hi swi endlaka. Swi lulamile hinkwavo lava va nga eka tlhelo leri ta ku kani hi mi yima lahawani. Sweswi hinkwavo lava hambi va nga eka tlhelo ra le xineneni, ntsena tanani hi ndlela leyi hikuva mi ta rhelela mi ta mi jika. Nakona mi ta fambisa ku yini? Va ta huma njhani? Makweri Borders a va humi hi nyangwa wa le tlhelo. Tanani mi jika mi tlhela mi vuyela emuakwini. Nakambe swi va leswi loko tlhelo leri ri ta vitaniwa eka timinetse tintsongo, nakona va ta yima. Nakona a hi voneni sweswi leswi swi lulamile lava va nga eka tlhelo leri Jukelani eka tlhelo leri laha wa. Khomani makhadi ya n'wina ya xikhongelo. Yanani eka tlhelo leri na n'wina mi nga eka balkoni. Rhelelani mi ya hlangana na vona emakumu ka rheyi ehenhla lahaya. Sweswi lava va nga eka tlhelo leri ra ximatsi, fambani halahaya ximatsini. Kutani ma swi vona mi vumba layini ya n'wina kutani mi tlhela hi ndlela yaleyo, mi tlhelela endzhaku, mi tlhela hi ndlela yaleyo, ma vona. Nakona mi ta landzelela layini, mi jika na yona. Kutani a hi nge vina ku hlanganana eka hinkwaswo. Kutani n'wina mi nga ehenhla eka balkoni ntsena endlani hi tindhawu ta n'wina exikarhi ka vona, nakona ntsena nghenani loko va ri karhi va hundza. Sweswi ntsena sungulani ku famba mi tlhelela endzhaku, un'wana na un'wana. Fambani mi tlhelela endzhaku ku fikela laha mi hlanganaka na layini leyi ku jika hi lahawani. Ntsena tanani hi ku rhendzeleka ku ta fika lahawani. Ntsena sungulani ku famba mi jika kutani mi ta eka layini leyi nga lahawani.
What could happen? This is going to be a time where something must take place.
Oh! Leswi nga humelelaka sweswi, leswi nga humelelaka, lowu wu ta va wu ri nkarhi laha swin'wana swi nga ta teka ndhawu. Hi swona sweswi, hi swona sweswo. Fambani mi tlhelela endzhaku hi ndlela yaleyo, nakona mi kumeka elayinini tanihi sweswo. Fambani mi jika hi laha xikarhi, yeleyo hi yona ndlela sweswi. Kutani sweswi loko ma ha yimile, un'wana na un'wana hi milenge ya yena hi ya eku nyikeni ka xikhongelo, nakona nhlengeletano leyi yi ya eku khongeleni na mina leswaku mi ta hanyisiwa. Ntsena vanani na ripfumelo sweswi, nakona mi nga tanani mi ri karhi mi jika hi ndlela yo tlhelela endzhaku. Tanani mi ri karhi mi rhendzeleka, mi ri karhi mi joyina layini endzhaku lahawani. Tanani mi ri karhi mi jika mi endla layini yin'we leyikulu, mi ta mi jika hi ndlela yaleyo kutani mi endla layini yin'we. Hi swona sweswo. Un'wana na un'wana a vi eka xikhongelo mi va eka ripfumelo hakunene sweswi. Ntsena u nga vi na mhaka na ntshungu sweswi. Tsundzukani, hi rendzeriwe hi vukona bya Yesu Kreste. Swi le ka hina ku xixima leswi yena a nga swi endla exikarhi ka hina hi ku va na ripfumelo eritweni ra yena.
Now, while they're all standing, I want every person out in the building to bow your head.
Swi kahle sweswo. Sweswi swi ta va kahle. Ndzi ehleketa leswaku layini yeleyo yi va kahle. Sweswi loko va ha yimile hinkwako, ndzi lava munhu un'wana na un'wana sweswi eka muako ku korhamisa tinhloko ta n'wina.
Lord Jesus.
Hosi Yesu. Swi lava ku humelela ku nga ri khale. Swiboho swi fanele ku endliwa sweswi. Ha pfumela leswaku u kona kwala xana. Xana ha ku rhandza xana. Xana hi na rona ripfumelo hosi ro ringanela eka leswi hi yaka eku swi kombeleni xana. Vanhu lava va le ku titiviseni hi voxe hi ku yima elayinini hosi. Swi nga vi swa hava. A swi ve tani hosi leswaku va ta hundza hinkwayo. Un'wana na un'wana u ta hundza ku kotisa loko va hundza ehansi ka Kreste, hikuva ha swi tiva leswaku u kona kwala, nakona ha khongela leswaku va ta amukela ku horisiwa ka vona. Ndzi na ntiyiso wa leswaku hambi ku ri emavhikini na mavhiki lawa ya ha taka, vanhu lava va ta ya eka vafundhisi va vona. Vavasati lava a va karhatiwa hi swilumi, ku karhateka emakhwirini ya vona. Vavanuna hi vinuna bya vona, ku karhateka ka tinxaka hinkwato, va ta hanyisiwa. Va vula leswaku ma swi tiva nchumu wu sukile eka mina hikuva va le vukoneni bya wena, leswaku va nga ha ta sweswi na ku tsonga leswi wena u nga swi fela. Hi vona mbewu ya Abrahamu, nakona u va hlulerile leswaku va nga ha ta na ku amukela leswi wena u nga va nyika swona. Nakona Satan u palixiwile vhiki leri ku fikela laha u swi tivaka leswaku u muhluriwa. Yesu Kreste i ku hlurile exihambanweni, u pfukile hi siku ra vinharhu hikwalaho ka ku lulamisiwa ka hina, nakona u yimile exikarhi ka hina sweswi, nakona ripfumelo ra hina ri langutisile eka yena, ri sukile eka wena na swin'wana na swin'wana leswi u nga swi endla. Tshika vanhu lava hi vito ra Yesu Kreste. Hi endlile ntsena hi laha n'winyi a hi kombeleke ku endla ha kona. ivangana ni vanwina lava vanga nghena eka layini yaleyo mi pfumela leswaku mi ya eku hanyisiweni yimisani mavoko ya n'wina ndzi hlanganisa ra mina na ya n'wina leswi a hi ri eku swi endleni lahaya eku heteleleni tanihi ntlawa wa vaministara lahaya vo tala va vona a va vabya a ndzi swi tiva kambe va ringeta ku rhangisa matshalatshala ya vona leswaku va kota ku nghenisa nhlengeletano ya vona hambi va nghena kumbe va nga ngheni va lava hi varisi hi va xiviri nakona moya lowo kwetsima wu te eka mina va endli leswaku va khomana hi mavoko un'wana eka un'wana hi bohile timbilu ta hina na nete kun'we na swikhongelo swa hina kun'we yesu va hanyise na vona kutani u va endla varisi vo tiyela va tiya eritweni ra hosi ingaku xikwembu vamakwerhu va mina ingaku swi nga ha mi nyika hinkwako ku navela ka timbilu ta n'wina leswaku mi nga ha n'wi tirhela masiku hinkwawo na ku va na matimba ya xikwembu evuton'wini bya n'wina ku ministarela ntlawa lowu wa kahle wa vanhu leswaku yesu kreste loyi a nga va na hina nakona a va na n'wina nkarhi hinkwawo ingaku a nga ha ti endla hi yexe ku va loyi a vonakaka ngopfu eka n'wina ku tlula leswi yena a nga tshama a va xiswona n'wina vanhu van'wani va n'wina lava a mi ri swilema swi nga endleka mi nga voni ku hambana xikadyana swi nga ha endleka mi nga voni ku hambana langutani leswi Abrahamu a swi endleke a swi endli ku hambana leswaku i yini sweswo a hi swona leswi mi nga langutisa eka swona a mi languti swikombiso swa n'wina langutani leswi yena a nga swi vula loko mi ku ndza ha twa xitlhavi sweswo swi hava leswi swi nga swi endlaka na swona mi endlile leswi xikwembu xi nga te hi swi endleni ma vona mi nga languti eka sweswo langutani eka leswi xona swi nga swi vula xikwembu xi vule leswaku a swi ri tano ndza swi pfumela a mi swi pfumeli hi mbilu ya mina hinkwayo ndza swi pfumela hosi a yi mi katekise hi ku kondza ndzi mi vona nakambe swikhongelo swa mina i swa n'wina visiku a byi nga vi na munyama ngopfu mpfula yi nga ni hi matimba ngopfu ndzi ta va ndzi ri karhi ndzi mi khongelela na n'wina mi ndzi khongelela ku kondza hi hlangana nakambe xikwembu a xi mi katekisi sweswi makwerhu wa mfundhisi ma vona.